რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს 5 ადგილით გაიუმჯობეს პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში. ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას თავაზობს უკრაინას. ნატოსა და რუსეთის ელჩების შეხვედრამ კვლავ ცხადყო სერიოზული უთანხმოება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს გაიუმჯობეს პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა მედიის საკითხებზე მომუშავე ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ. 2016 წლის ინდექსში საქართველოს ერგო 64 ადგილი, რაც წინა წელთან შედარებით 5 ადგილით გაუმჯობესებას ნიშნავს. ზოგადად კი მსოფლიოში მედიის თავისუფლების კუთხით ტენდენცია მკვეთრად უარყოფითია. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ფინეთს, ნიდერლანდს, ნორვეგიას აფასებს მედიის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში წამყვან ქვეყნებად. ყველაზე მძიმეა მდგომარეობა ჩინეთში, სირიაში, თურქმენეთში, ჩრდილოეთ კორეასა და ერიტრეაში. ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა შესთავაზა უკრაინას. როგორც ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსმა 20 აპრილს განაცხადა ევროკავშირი გეგმის შესაბამისად თავის წევრ ქვეყნებში მოკლე ვადით უვიზოდ ყოფნის შესაძლებლობას თავაზობს უკრაინის მოქალაქეებს, ვისაც ბიომეტრიული პასპორტი აქვს. ავრამოპულოსმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინელებისთვის ძალიან მალე გახდება რეალობა ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობა, თუმცა ჯერ არ არის ცნობილი, როდის ამოქმედება ახალი რეჟიმი უკრაინის შემთხვევაში. საქართველო წელს აფხულში მოელის თავისი მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში უფრო ზუსტად შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმის ძალაში შესვლას. უკრაინა აცხადებს, რომ სამი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეს არის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ამ რეგიონში ბოლო თითქმის ორი თვის განმავლობაში. უკრაინის სამხედრო პრეზიდენტმა ანდრეი ლისენკომ დღეს განაცხადა, რომ ჯარისკაცები დაიღუპნენ დონეცკის ჩრდილოეთით 15-მდე კილომეტრში მდებარე სოფელ მაიორსკში, რომელსაც სეპარატისტებმა ცეცხლი დაუშინეს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსისა და რუსეთის წარმომადგენლების გულახდილმა დისკუსიამ, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის დროს გაიმართა, კვლავ დაადასტურა სერიოზული უთანხმოებები მხარეებს შორის. სტოლტენბერგის ეს განცხადება მოჰყვა ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომას, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ.
შეხვედრის დროს განვიხილეთ სამი მნიშვნელოვანი თემა: კრიზისი უკრაინაში და მის გარშემო, სამხედრო აქტივობასთან, გამჭვირვალობასთან და საფრთხეების შემცირებასთან დაკავშირებული საკითხები და ის, თუ როგორ შეფასდეს ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება რეგიონში ტერორისტული საფრთხეების ჩათვლით. ჰქონდა გულახდილი სერიოზული დისკუსია. ნატოელ მოკავშირეებსა და რუსეთს ძალიან განსხვავებული შეხედულებები აქვთ, მაგრამ ერთმანეთს მოუსმინეთ, რა გქონდა
საქმეში.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ჰაგის სასამართლომ გააუქმა საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც რუსეთს დაევალა 50 მილიარდი დოლარის გადახდა უკვე არარსებული ნავთობკომპანიის იუკოსის მეწილეებისთვის. ჰაგის საოლქო სასამართლოს შეფასებით საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთმა მართალია ხელი მოაწერა, მაგრამ არ მოუხდენია მისი რატიფიცირება. იუკოსის მეწილეები ახლა აპირებენ ჰაგის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრონ დღევანდელი გადაწყვეტილება. მსოფლიოში გმობენ ზომებს, რომლებსაც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში მიმართავენ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალის მუშაობის შესასრულად. შეერთებულმა შტატებმა დაგმო რუსეთის მთავრობის მიერ დამოუკიდებელი ხმების შესრულება ნახევარკუნძულზე. 19 აპრილს ყირიმის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ თქვა, რომ აპირებს რუსეთის პროკურატურას თხოვს ვებსაიტის კრიმ რეალიი დაბლოკვა. პოკლონსკაია კრიმ რეალიის ბრალდსდებს, რომ ქვეყნდება მასალები, რომლებიც სამართლებს საბოტაჟს და ექსტრემიზმს. მანამდე აღიცრა სისხლის სამართლის საქმე ადგილობრივი ჟურნალისტის ნიკოლაი სემენას წინააღმდეგ. სემენა კრიმ რეალიისთან თანამშრომლობს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight.
and the feel of the music just in time. I've got a heartache tonight. My baby is gone, and I'm blind. Come on, give me a light. I'm out to see her tonight. Come on, set me alight. I gotta loosen my soul. Voice in my head is about to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting too bad. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Just come on, give me a light, my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
tunnel tonight. Someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. And did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but
I'm not afraid to die.
მენეჯმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin Aşbada müzakirəsi cümə günü olacaq. Torpağa əkib becərməsən, vergi ödəyəcəksən, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin parlamentin plenar iclasına təqdim etdiyi təklif. Bakıdakı obyektlər yenidən sürətlə boşalır, gözləməkdən bir şey çıxmadığını görənlər əlacı bağlanmaqda görür. Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçəlsin? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son günlər həmişə olduğu kimi Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsindən başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Xatırladım ki, Sergey Lavrov axırıncı dəfə Bakıda aprelin 6-sında olmuşdu. Lavrovun yenidən Bakıya gəlməyini Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib. Bundan əvvəl olan məlumata görə Lavrov Ermənistana da getməli idi. İndiki son məlumata görə o həm də Bakıya gələcək. Zaxarov onu da deyib ki, yaxın saatlarda Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərləri arasında yeni təmaslar barədə məlumat ola bilər. Aşbada isə son məlumat belə idi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi təxirə salınıb. Bəs nə vaxt müzakirə olunacaq? Azadlıq Radiosu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovdan bunu soruşub.
Və salınıb, həm təxirə salınmayıb. Yəni iclasın bəli, 4-cü gün keçirilməsi nəzərdə tutulur səhər tezdəndən. Ancaq texniki məsələlər öz həllini tapıb, sədr cənab Şenıxdı və təyin olundu sədr Mavini cənab Çukla. Təəssüflər olsun, tərcümə məsələlərindən bağlı olaraq erməni nümayəndə heyətinin rus dilinə tərcüməsinin olmamasından bağlı. Onlar isə bunu çox arzuladıqlarına görə biz etiraz eləmirik. Bizimkinin heç bir fərqi yoxdur. Allah bu məsələni müzakirə edək, ancaq bu məsələ mütləq müzakirə olunub, olunur və bundan sonra da olunacaq. 4-cü gün səhər tezdəndən.
Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir. İndi isə Azərbaycanın iqtisadi problemlərinə keçirik. Son vaxtlar bu problemlər getdikcə aktuallaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis boş qalan torpaqlarla mübarizə məsələsini fikirləşib. Torpağı əkib becərməsən, vergi ödəyəcəksən. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin parlamentin plenar iclasına təqdim elədiyi təklifin məğzi budur. Ölkədə elə torpaq sahibləri var ki, ixtiyarlarında 50-100 hektarlarla əkinə yararlı torpaq sahəsi ola-ola əkib becərmirlər. Bunu komitənin üzvü Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir.
Məsələn, insanlar var ki, heç bir kənd təsərrüfatı istehsalına məşğul olunur, amma torpaqları alıb və saxlayır. 50 hektarlarla, 100 hektarlarla torpaqlar var. Halbuki onlar istifadə olunmaz. O alanda da, müqavilə ilə icarəyə də götürəndə orada yazılır ki, mütləq o istifadə olunmalı. Hər hansı bir kənd təsərrüfat istehsalı ilə heyvanlarlıq, əkinçilik və s. məşğul olunur. Amma torpaqlar bu istifadə olunmur. Və bu vergiyə cəlb olunma da məqsəd onun ibarətdir ki, onlar məcbur olsunlar ki, ya istifadə eləsinlər, ya da ki, necə deyərlər, o torpaqdan imtinan edir. Söhbət orada yalnız fermerlərdən söhbət gedmir ki, əgər fermerindirsə, əgər fermer onu obyektiv səbəbdən, üzürlü səbəbdən istifadə etmirsə, bunlar nəzərə alınacaq və heç bir vergiyə də cəlb olunmayacaq. Söhbət yenə deyirəm ki, insanlar var ki, torpağı alıblar, uzun illərdir ki, saxlayırlar, 100 hektarlarla da belə məlumatlar var, 50 hektar, 20 hektar var, amma istifadə etmirlər, o torpaqlar boşdur. Dövlətimiz istəyir ki, o torpaqlar istifadə olsun, əkilinsin, becərilsin, ölkəyə xeyir verir. Ona görə də vergiyə cəlb olunur ki, bu adamlar bir qədər məsuliyyət etsin.
Bunu millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir. Komis üzvlərinin təklifi nədir? Vergi məcəlləsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq üzürlü səbəbi olmadan bu təyinat üzrə istifadə edilmirsə, hər 100 kvadrat metr üçün 10 manat vergi müəyyən edilsin. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov belə bir təklifin verilməsini tələskənlik sayır. Onun sözlərinə görə, hökumət əvvəlcə torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməməsinin səbəblərini problemin kökünü araşdırmalıdır.
Bu şəraitdə hökumət çalışmalı idi ki, problemin kökünü öyrətsin. Niyə torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunur? Ola bilsin, həmin sahibkarlar çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Bu torpaqların keyfiyyətlə bağlı ola bilər. Yəni, kifayət qədər böyük həcmdə torpaq əraziləri var ki, deqradasiya məruz qalıb, keyfiyyətini itirir, keyfiyyəti çiləşir. Yəni, bax, ola bilsin, bunların keyfiyyətinin bərpası ilə bağlı hər hansı addım atmaq lazımdır. Sonra infrastruktur problemi var, su çatışmazlığı var, yol problemi var. Bunların hər birlə bağlı hökumət hər hansı bir addım atmalıdır. Yəni, torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunmamasının ciddi səbəbləri var. Bu, araşdırılmalı. Şəxsir aiddir. Hər hansı bir inzibati adı bu düzgün deyil. Ona görə ki, bilirsiniz ki, bizdə işi həyata keçirən məmurlar həmişə çalışır ki, çox da dərindən problemi öyrənməsin. Əksinə, cürbəcə bəhanələrlə onlar çalışır ki, çalışıb cərimə tətbiq edəcəklər ki, yəni o bir göstəriciyə çevriləcək.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, onun fikrincə burada başqa səbəblər də ola bilər. İstifadə edilməyən torpaqlara vergi yükünün artırılmasının arxasında belə bir səbəb də dura bilər ki, torpaqdan istifadə eləməyən sahibkarlar məcbur qalıb torpaqlarını satsınlar və bu torpaq sahələri yüksək vəzifəli məmurların əlinə keçsin. Əgər niyyət səmimidirsə, o zaman hökumət boş qalan torpaq sahələrinin əkilməsindən ötürü sahibkarlara yardım eləməli, lazım gəlsə torpağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, infrastruktur və ya suvarma problemi dövlət hesabına həyata keçirilməlidir. Bunu kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərrəmov deyir. Sonda onu da xatırladaq ki, bütün bunlar nədən başlayıb? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin son iclasındakı çıxışında istifadəsiz qalmış torpaq sahələri məsələsini problemini qaldırdı. Bununla bağlı müəyyən mexanizmlərin tətbiqinin vacibliyini vurguladı. Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualı da iqtisadi mövzularla bağlıdır. Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat müəyyən qədər dirçələ bilsin? Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Guarda Espaldas yazır, söz azadlığı. Söz azadlığı çörəkdən də önəmlidir. Çünki azadlığın olmasa, çıxıb deyə bilməzsən çörəyini kim uğrayıb. Məhkurə Əlizadə yazır, xəstəxanalar üçün baxıl. Olduğu kimi oxuyuram. Mehman Musabəyli yazır, ən birinci demokratiya sonra dalı gələcək. Lalə Novruzova yazır, etdiklərini düzgün etsin, kifayətdir Azərbaycana. Alex Makedoniyan yazır, insan fərd cəmiyyətdə faydalı fərddər. Alex Əliyev yazır, dərman. Azərbaycan dərman istehsal eləyə bilər. Elvin Məhərrəmli yazır, neft ucuz olduğuna görə hər şey istehsal eləmək sərfəlidir. Murad Mahmudoğlu yazır, birinci növbədə kənd sərfatı dirçəlməlidir, ikinci hərbidən gələn əskərləri dövlət işlə təmin eləməlidir. Tutu Mənsimli yazır, kənd sərfatı genişlənməlidir. Cabir Duman yazır, daş istehsal etmək lazımdır. Bundan sonra daha nə istehsal eləyəcək, hər şeyi qutarandan sonra. Ceyhun Rüstəmov yazır, Azərbaycan kənd sərfatını dirçəltməli, sahibkarlara şərait yaratmalıdır, gömrük rüsumu ləğv olunmalıdır. Tural Mikayılov yazır, ilk növbədə insan istehsal eləməlidir, son 20 ildə isə ucuz varianta keçiblər. Kamran Məmmədli yazır, vicdan istehsal eləmək lazımdır. Məmməd Axundov yazır, biz istehsala meyilli deyilik. Bizə ticarət alver üçün şərait yaradılsa, çox tez bir zamanda əmirliyi də ötüb keçərik. Bəhruz Sadıqov yazır, rüşvət almayan məmur istehsal eləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Yenidən digər iqtisadi problemə keçirik. Bakıda obyektlər sürətlə yenə boşalmağa başlayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının mərkəzində Üzeyir Hacıbəyev küçəsində boşalmış iri mağazaların birində iki nəfər əşyaları qablaşdırır, karton yeşiklərin ağzını bağlayıb üstə yığırlar. Deyirlər, fəhlədirlər, neçə gündür mağazanın köçürülməsində məşğuldular. Mağaza isə bir aya yaxındır, işləmir. Onlar deyirlər ki, işimiz buraları təmizləməkdir, sahibi müflis olub, deyir, bundan sonra mağaza işləməyəcək. İndi belə bir mənzərə ilə Üzeyir Hacıbəyov 28 may Rəşid Behbudov küçələrində metronun içəri şəhər sahil nizami stansiyalarının yaxınlığında çox qarşılaşmaq olar. Ötən ilki 21 fevral devalvasiyasından sonra başlanan proses bir ara dayanmışdı, yenidən sürətlənib. Üstünə bağlanıb, cariyə verilir, yazılmış obyektlərin sayı artmağa başlayıb. Bəzən 15 dəqiqə piyada getdiyin yolda ondan çox bağlanmış obyekt görürsən. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, bir müddət əvvəl iş adamları vəziyyətin düzələcəyinə ümid edirlərmiş, onların da əksəriyyəti icarə müqavilələri ilə işləyirmiş. Ancaq bir müddət gözləmə mövqeyində dayananlar iqtisadi aktivliyin getdikcə zəiflədiyini, qazancın düşdüyünü görəndə obyektlərini bağlamağa məcbur olublar. Hazırda bu proses sürətlənir.
Artıq şəhərin mərkəzi hissəsində kütləvi şəkildə canların alış-veriş mərkəzlərinin bağlanmasını müşahidə edirik. Çünki mərkəzdə həddindən var, bahadır icarə yerləri. Ona görə də mərkəzi hissədə daha açıq və aydın şəkildə görünür bu proses. Proses tək mərkəzdə gedir ki, artıq mərkəzə yaxın hissələrdə də bu proses davamlı şəkildə gedir. Məsələn, metro stansiyalarının ətrafı və daha çox da alış-veriş üçün uyğun olan yerlərdə belə ticarət obyektlərinin bağlanması müşahidə olunur. Çünki ölkədə ciddi bir manat qıtlığı var. Mərkəzi bankdan artıq sərt manat siyasəti yürüdü. İki dəfədən çox manat dövriyyəsi azalıb ölkədə. Etməyinin səbəbi o idi ki, manata olan baskıları azaltsın və məzənləri stabilləşdirsin. İndi məzənlər stabilləşib, 1.50-1.55 ətrafında stabilləşib, dollar manat məzənləşib. Amma ticarət dövriyyəsi ölüb, iqtisadi aktivlik ölüb və iqtisadi aktivliyin azalması, ticarət dövriyyəsinin azalması təbii ki, abid işlədən insanların xərclərini ödəməkdə çətinlik çəkməsinə gətirib çıxardır və onlar artıq məcbur olan xərələrdən imtina etməli olurlar və abidlərini bağlamalı olurlar.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Vəziyyətin necə olduğunu həmin mağazaların sahibləri yəqin həmin mağazaların icarəyə götürdüyü yerlərin sahibləri yəqin hamıdan yaxşı bilirlər. Belə sahibkarlarla müxbirimiz əlaqə saxlayıb onların çoxu hələ də müştəri gözlədiklərini, qiymətlərin isə 15-20% aşağı düşdüyünü bildirirlər. Namiq Allahverdiyev deyir ki, metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında 40 kvadrat metrlik obyekti var, 2000 manata icarəyə verir. Devalvasiyadan əvvəl 2500-3000 manata icarəyə verilmiş, deyir, heç vaxt da boş qalmırdı, ancaq indi qiyməti salıb 6 aydan çoxdur ki, müştəri tapa bilmir. Ev əmlak aldı satqısı kirayəsi ilə məşğul olan, olanlar mağaza obyekt bir yana indi heç ev sata bilmədiklərini deyirlər. Ev dəllalı Fərman mənsimli təzə il girəndən cəmi bir mənzil satdığını, iki mənzili isə kirayə verdiyini söylüyor. O deyir ki, özdə indiki qiymətlərlə 25-30% ucuzlaşma var. Heç kim almır, hamı gözləyir. Elə bir vəziyyətdir ki, alıcı da gözləyir, satıcı da. İndi 50-60 kvadrat metrlik ev satanda o deyir ki, papağımızı göyə atırıq. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı bildirir ki, son 2 ildə şəhərdəki qeyri-yaşayış obyektlərinin 25% boşalıb.
Son 2 il ərzində paytaxtdakı qısaq, orta və bahalı qeyri-yaşayış kommersiya təyinatlı obyektləri boşalma prosesi sürətləri və ümumən geçsək bu müddət ərzində 25% həmin əmlakların boşalıb. Çox tabi ki, qiymət azalması var, xüsusən bahalı obyektlərin qiymətlərində, yaran qiymətlərində bəzi hallarda 40%-a qədər azalmalar sahibi olunmaqda. Məsələn, şəhərin çox yaxın olan ərazilərdə qiyməti 1 milyon olmaq daha olan əmlaklar var idi ki, əhsaslıkların icarə qiyməti 5000-15000 arasında dəyişir. Əhsaslı ərazilərdə bu qiymətlər 25-30 qədər artırdı. Yəni, bu qiymətlərin icarə qiymətində təqribən 5-40% azalmalar sahibi oldu. İndi bəzi hallarda
bunu əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dəqiq statistika aparılmasa da ikinci devalvasiyadan sonra irili xırdalı yüzlərlə obyekt bağlanıb. Onun fikrincə bu proses yaxın həftələrdə daha da sürətlənəcək. Onun izahı budur ki, çünki ölkədə ciddi manat qıtlığı var, Mərkəzi Bank həddən artıq sərt manat siyasəti yürüdür. Ölkədə manat dövriyyəsi 2 dəfədən çox azalıb. Bunu da etməyinin səbəbi o idi ki, manata baskıları azaltsın, məzənnəni sabitləşdirsin. İndi məzənnə 1,5, 1,155 ətrafında sabitləşib, amma ticarət dövriyyəsi iqtisadi aktivlik ölüb. Azadlıq Life davam edir. Yenə də günün sualına gələn cavablardan iqtisadiyyatla bağlı Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçəlsin?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan nə istehsal eləsin ki, iqtisadiyyat dirçəlsin? Sarvan Şükürlü yazır, heç nə xeyri yoxdur. Fidan Əliyeva yazır, Adam Smithi qəbirdən çıxarıb gətirməliyik. Orxan İsmailov yazır, tekstil. Toğrul Bayramlı yazır, Allahın qanunları işləsə dirçələr, iki Allahlılıqdır, məscidin Allahı ayrı, dövlətinki ayrıdır, istədiklərini halal, istədiklərini də haram eləyirlər, bu emmə hələ çox uzanar. Əli Pepe Razin yazır, yeni dövlət başçısı istehsal eləmək lazımdır. Rəşad Mehdiyev yazır, multikulturalizm. Rövşən Babayev yazır, rüşvətxor olmayan məmur beyni. Xalid Cavid Hüseyin yazır, haqq və vəzifələrini bilən və tələb eləyən vətəndaş. Leyla Azərbaycanı yazır. Azərbaycanın iqtisadiyyatını dikəltmək üçün şərəfli idarə heyəti olmalıdır. Qalan digər çox resurslar, məhsullar var ki, ölkənin dikəlməsinə böyük təsir eləyər və işsizlik düşər aşağı. Amma bu idarə ilə nə istəyirsiniz inkişaf eləsin? Ölkə yenə kasıb olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. Yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçələ bilsin? Rəna Ağayev yazır, nə istehsal eləyirsə zay çıxır, otursun yerində, etdiyi yanlışları düzəltsin, bəlkə irəli gedər. İslam Budaq yazır, rüşvətsiz məmur istehsal eləmək lazımdır. Emin Rüstəmli yazır, vicdan istehsal etmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr aya baxıb yar səni yad eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam hər bir xəyal eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb lər, can ləb şirin ləb lər. Sən mənim, sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə Bütün ey məlahətdir Bulsun səndəkən ən böyük səadətdir Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm Mən avrifəm, mənə bir işarə Kifayətdir, ay gözəl, zalım gözəl danışma, rəqibə naz etmə. Necə deyim gözəlim, sən də gülmə. Danışma, adətdir, ay yazıq canım. Bülbüllər axar, cəh-cəh vurur, bağda gül üstə.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canında da üz qarı almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit qadatsema, romelic momavzades könma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanul samsakhma.
Radio თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.ge.